6. kapitola, Tiatýrsky cirkevný vek. Zjavenie 2, 18 až 29. A anielovi zboru v Tiatýroch napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má svoje oči ako plameň ohňa a ktorého nohy sú podobné mosadzi. Znám tvoje skutky, aj tvoju lásku, aj službu, aj vernosť, aj trpezlivosť, aj tvoje skutky, aj tie posledné, ktorých je viac ako prvých. Ale mám niečo málo proti tebe, že necháš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť a zvádzať mojich slúhov, aby smilnili a jedli obetované modlám. A dal som jej čas, aby učinila pokánie zo svojho smilstva, ale neučinila pokánia. Hľa, ja ju hodím na ležisko, i tých, ktorí cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, keď neučinia pokánia zo svojich skutkov. I jej deti pobijem smrťou a zvedia všetky zbory, že ja som, ktorý spýtujem mladviny a srdcia a dám vám jednému každému podľa vašich skutkov. Ale vám hovorím aj ostatným v Tiatýroch, všetkým, ktorí nemajú toho učenia a ktorí nepoznali hlbín satanových, ako hovoria, nevskladám na vás iného bremena. Avšak čo máte, držte, dokiaľ neprídem. A tomu, kto víťazí a kto ostriha až do konca moje skutky, tomu dám moc nad pohanmi a bude ich pásť železným prútom, ako hrnčiarske nádoby budú roztrieskaní, ako som i ja prijal od svojho otca a dám mu rannú hviezdu. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tiatýra. Z historického hľadiska bolo mesto Tiatýra najmenej pozoruhodné zo všetkých siedmých miest zjavenia. Bolo situované na hranici Mízie a Jónie. Bolo obklopené mnohými riekami, ktoré boli plné pijavíc. Jeho najchvalihodnejšou črtou bolo to, že bolo finančne bohaté vďaka spolkom hrnčiarov, garbiarov, tkáčov, farbiarov, krajčírov a tak ďalej. Z tohoto mesta pochádzala Lídia, predavačka purpuru. Bola prvou Pavlom obrátenou Európankou. Dôvodom, prečo duch zvolil toto mesto ako to, ktoré už malo duchovné prvky pre 4. vek, bolo jeho náboženstvo. Hlavným náboženstvom Tiatýry bolo uctievanie Apola Tyrimnaiosa, ktoré bolo spojené s kultom uctievania panovníka. Apolo bol bohom slnka a v sile bol hneď druhý po svojom otcovi Diovi. Bol známy ako odvracač zla. Vládol nad náboženským zákonom a pokáním, prostriedok nápravy či nenápravy zlého konania alebo viny. Platón o ňom povedal: On vysvetľuje ľuďom inštitúciu chrámov, obetí a slúžie božstvu okrem obradov spojených so smrťou a posmrtným životom. Svoje poznanie budúcnosti a vôle svojho otca prinášal ľuďom skrze prorokov a veštcov. V Tiatýre viedla tento rituál prorokyňa, ktorá sedela na trojnohej stoličke a v stave tranzu prinášala posolstva. Zovretie tohoto náboženstva bolo pozoruhodné. Jeho ohromná moc nespočívala výlučne v ríši tajomstiev, ale spočívala vo fakte, že nikto nemohol patriť k spolkom, ktoré ponúkali ľuďom ich živobytie, pokiaľ nepatrili k chrámovému uctievaniu Apola. Ktokoľvek, kto sa odmietol pripojiť k modlárskym slávnostiam a neviazaným orgiám, mal k týmto spolkom prvého storočia zakázaný prístup. Aby niekto mohol byť časťou spoločenského a obchodného života, musel byť praktikujúcim pohanským modlárom. Najpozoruhodnejšie je, že práve meno Tiatýra znamená panovačná žena. Tak je tento vek charakterizovaný prevladajúcou silou, silou, ktorá neľutostne napadá všetko, všetko podmaňuje a tyransky ovláda. No, panujúca žena je najväčšou kliatbou na svete. Najmudrejší muž, akého kedy svet videl, bol Šalamún a ten povedal: Obrátil som sa a ustavil svoje srdce, aby som poznával a skúmal a hľadal múdrosť a zmysel, a aby som poznal, že je bezbožnosť bláznostvom a nerozum voči Bohu šialenstvom. A našiel som vec, horkejšiu ako smrť, ženu, ktorá je sama sieť a sama smečka jej srdce, putami jej ruky. Ten, kto je dobrým pre tvárou Božou, jej unikne, ale ten, kto hreší, býva lapený od nej. Pozri, toto som našiel, hovorí kazateľ, jedno k druhému ukladajúc, aby som našiel zmysel, čo ešte vždy hľada moja duša, avšak som nenašiel. Jedného muža som našiel z tisíca, ale ženy som medzi všetkými tými nenašiel. Kazateľ 7:25-28. Pavol povedal, že nedovolujem učiť alebo prisvojiť si moc. Počnúť záhradou Eden sa žena neustále a úspešne pokúšala prevziať kontrolu nad mužom a dnes je to svet žien s bohyňou Ameriky, ktorou je nahá žena. Tak, ako tá ženská modla padajúca z oblohy, spomente si, jej ruky boli železné tyče, charakterizovala ten prvý alebo efeský vek, tak jej moc rástla, až získala absolútnu autoritu, takú autoritu, ktorej sa zmocnila svojou železnou povahou. No žena nie je určená k tomu, aby mala železnú povahu. Podľa svätého písma má byť poddaná mužovi. To je o nej prikázané. Žena, ktorá je skutočne ženská, úplne ženská, bude mať túto povahu. Nie rohoška pri dverách. Žiaden skutočný muž neurobi zo ženy rohošku. Ale ona bude chcieť byť pod autoritou a nie vládnuť nad mužom, lebo on je hlavou domu. Ak ona ruší ten vzor, ktorý pre ňu Boh urobil, je prevrátená. Každý muž, ktorý nechá ženu, aby vzala autoritu, takisto ten vzor zrušil a je prevrátený. Z toho dôvodu sa žena nesmie odievať do toho, čo patrí mužovi, alebo strihať si vlasy. Nikdy nemá nosiť odevy, ktoré patria mužovi, alebo si strihať vlasy. Ak to robí, mieša sa do mužskej sféry, prisvojuje si autoritu a stáva sa prevrátenou. A keď sa žena nahrnie za kazateľňu, čo je prikázané, že nesmie robiť, potom ukazuje, akého je ducha. Byť panujúcou ženou je antikrist a sú v nej semená rímskokatolíckej cirkvi, hoci to môže akokoľvek popierať. Keď ale dôjde na slovo, nech je Boh pravdivý a každé ľudské slovo klamstvom. Amen. Vráťme sa na začiatok. V pôvodnom hmotnom stvorení, tak, ako ho poznáme dnes, Boh učinil všetko v pároch, samca a samicu. Bol tu pár hydiny, kohúd a sliepka, bol tu pár dobytka, kráva a bík, a tak ďalej v celom rade. Ale keď prišlo na človeka, bol len jeden. Nebol pár. Adam bol stvorený na obraz Boží. On bol synom Božím. Ako syn Boží nemohol byť pokúšaný a nemohol padnúť. To by nebolo možné. Tak Boh vzal vedľajší produkt muža, aby spôsobil pád. Žena nikdy nevyšla priamo z Božej ruky ako skutočný Boží produkt. Bola vytvorená z muža. A keď Boh spôsobil, že vyšla z muža, tak bola značne odlišná od ostatných samíc, ktoré on stvoril. Bola schopná byť zvedená. Žiadne iné samičie stvorenie nemôže byť nemorálne, ale ľudské ženské môže byť dotknuté takmer kedykoľvek. A táto slabosť v nej dovolila Satanovi, že ju mohol zviesť skrze hada, a to priviedlo ženu do celkom zvláštneho postavenia pred Bohom a jeho slovom. Na jednej strane je typom všetkých vecí vulgárnych, nečistých a odporných, a na druhej strane je typom všetkých vecí čistých, krásnych a svätých ako nádoba ducha a požehnaní Božích. Na jednej strane je nazývaná prostitútkou, ktorá je opitá vínom svojho smilstva. Na druhej strane je nazývaná nevestou Kristovou. Na jednej strane je nazývaná tajomstvom, Babylonom, ohavnosťou pred Bohom. A na druhej strane je nazývaná Novým Jeruzalemom, našou matkou. Na jednej strane je tak nečistá, bezbožná a oplzlá, že je hromadne hodená do ohnivého jazera ako jediného vhodného miesta pre ňu. A na druhej strane je vyzdvihnutá do neba, majúc podiel na samotnom tróne Božom ako jedinom mieste vhodnom pre túto kráľovnu. A ona je v tomto tiatírskom cirkevnom veku panujúcou ženou. Je tajomstvom Babylon. Je to veľkou neviestkou, je Jezabelou, falošnou prorokyňou. Prečo? Lebo skutočná žena je poddaná Bohu. Kristus je jej hlavou. Nemá žiadne slovo, len to jeho. Žiadne myšlienky, jedine jeho. Žiadne vedenie, jedine jeho. Ale čo je s touto cirkvou? Ona odvrhla slovo a zničila Biblie a cenné úvahy zbožných ľudí. Zavraždila tých, ktorí by kázali pravdu. Podmanila si kráľov, kniežata a národy, riadi armády a trvá na tom, že je pravým telom Kristovým a že jej pápeži sú zástupcami Krista. Je úplne zvedená diablom, až sa postupne stala zvodcom iných. Je nevestou Satana a vyprodukovala jeho náboženstva skrížených detí. Ona panovala po celé temné veky. Počas viac ako 900 rokov plienila a ničila. Zabila umenie, zničila vedu. Neprinesla nič, len smrť, až kým svetlo pravdy takmer celkom zmizlo a zostali z neho len nepatrné zbytky. Olej a víno takmer prestali tiecť. Ale hoci ovládla kráľovstva sveta a vyžadovala, aby v nej všetci ľudia našli svoje občianstvo, bola tam malá skupina, ktorá patrila Bohu a ktorej občianstvo bolo v nebi a tu zničiť nemohla. Boh zachoval svoje malé stádečko. Oni nemohli byť zničení. Táto cirkev Ríma bola tak pohanská a bezbožná ako kráľovna Atália, ktorá sa snažila zničiť všetko kráľovské semeno. A takmer sa jej to podarilo, ale Boh zachoval jedného a z neho vyšlo viac verných. Tak Boh zachoval malé stádečko v tej dlhej temnej noci a z ich pravdy nakoniec povstal Luther. Ktokoľvek, kto vôbec niečo vie o rímskokatolíckej cirkvi a jej forme uctievania, môže povedať, prečo bolo toto mesto Tiatíra duchom zvolené, aby reprezentovalo cirkev v temných vekoch. Tu je to, priamo pred našimi očami. Vek. Tiatírsky vek bol tým najdlhším zo všetkých a trval asi 900 rokov, od roku 606 do roku 1520. Posol. Cirkev bola dlho rozštiepená na dve skupiny, západnú a východnú. Občas povstal nejaký reformátor v jednej alebo v oboch skupinách a istý čas viedol nejakú časť cirkvi do hlbšieho obecenstva s Bohom. Takým mužom bol na západe František z Assisi. Istý čas mal skutočne úspech, jeho dielo však bolo nakoniec umrtvené rímskou hierarchiou. Peter Valdo z Lyonu, obchodník, ktorý sa zriekol svojho svetského života, sa stal veľmi aktívnym v službe pánovi a privedol k nemu mnohých, ale jeho práca bola prekazená a bol exkomunikovaný pápežom. Ani východná, ani západná skupina nemali vo svojom strede muža, ktorý by mohol byť poslom pre tento vek, keď ho preskúmame vo svetle písma. Avšak na britských ostrovoch boli dvaja muži, ktorých služba v slove a v skutku mohla obstáť v skúške pravdy. Boli to svätý Patrik a svätý Kolumba. Svätý Kolumba bol ten, na ktorého padol los, aby bol poslom. Hoci poslom do tiatírskeho veku bol svätý Kolumba, chcel by som sa na chvíľu zastaviť pri živote svätého Patrika ako príkladu pre nás a tiež preukázať nepravdivosť tvrdenia Ríma, že svätý Patrik bol jeden z nich, ako aj Johana z Arku. Patrik sa narodil sestre svätého Martina v malom meste Bonavern na brehoch rieky Clyde. Keď sa jedného dňa hral so svojimi dvomi sestrami na pobreží, prišli piráti a všetkých troch uniesli. Kam sa dostali sestry, nikto nevie. Ale Patrika, jeho meno bolo Sukat, predali jednému vojvodovi v Severnom Írsku. Jeho povinnosťou bolo starať sa o svine. Aby to mohol robiť, trénoval psov. Jeho psi boli tak dobre trénované, že mnohí ľudia prichádzali z blízka i z ďaleka, aby ich kupovali. Vo svojej osamelosti sa obrátil k Bohu a bol spasený. Potom prišla naliehavá túžba uniknúť a vrátiť sa domov k rodičom. Vytvoril plán, kde skvele využil svoje trénerské schopnosti. Naučil psov, aby si na neho ľahli a opatrne prikryli jeho telo a nepohli sa, až kým im to neprikáže. Tak jedného dňa, keď jeho majiteľ predal niekoľko psov, Patrik prikázal psom okrem vodcu Svorky, aby vošli do člna. Vodca Svorky, ktorému dal potom tajné znamenie, utiekol a vspieral sa vojsť na palubu. Zatiaľ, čo sa majiteľ a kupec pokúšali psa chytiť, Patrik vošiel na loď a dal psom znamenie, aby ho prikryli. Potom zapískaním dostal i vodcu Svorky na loď a hore na neho. Keďže Patrika nebolo vôbec vidieť, kupec rozvinul plachty a vyplával na more. Keď sa Patrik presvedčil, že je kapitán od zeme príliš ďaleko, aby sa mohol vrátiť, dal psom iný signál, ktorý spôsobil, že urobili veľký hluk. Potom vyšiel a povedal kapitánovi, že ak ho nevyloží na breh v jeho domovine, prikáže psom, aby ďalej vyvádzali a on sám prevezme riadenie lode. Avšak kapitán bol kresťanom a keď počul mladíkov príbeh, rád ho vysadil na brehu v jeho krajine. Tam Patrik chodil do biblickej školy a vrátil sa do Írska, kde slovom a mocou Božou, mnohými znameniami a zázrakmi získal tisíce ľudí pre pána. Nikdy nešiel do Ríma, ani nebol nikdy Rímom poverený. Pravda je taká, že keď Rím konečne získal na tom ostrove oporný bod a keď videli, že je príhodný čas, zabili vyše 100 tisíc kresťanov, ktorí počas tých rokov vyrástli z pôvodnej skupiny, ktorá prišla k pánovi skrze svätého Patrika. Asi 60 rokov po smrti svätého Patrika sa narodil Kolumba v County Donegal v Severnom Írsku v kráľovskej rodine Fergusovcov. Stal sa vynikajúcim zasveteným žiakom a pamätal si väčšinu miest písma. Boh ho počuteľným hlasom povolal za misionára. Keď počul Boží hlas, nemohlo ho nič zadržať a jeho služba plná zázrakov prinútila mnohých historikov k tomu, aby ho uznali ako ďalšieho z apoštolov. Jeho služba bola tak mohutná, so sprevádzajúcimi nadprirodzenými znameniami, že niektorí, zvlášť študenti v Ríme, si mysleli, že správy boli zveličené. Na jednej z jeho misijných ciest, keď prišiel k ohradenému mestu, zistil, že brány boli pred ním zatvorené. Pozdvihol svoj hlas v modlitbe, aby Boh zasiahol a dovolil mu dostať sa k tým ľuďom, aby im mohol kázať. Ale keď sa modlil, dvorní kúzelníci ho začali rušiť hlasným rámusom. Potom začal spievať jeden žalm. Keď spieval, Boh tak zosilnil jeho hlas, že prehlušil krik tých pohanov. Zrazu sa brány same od seba rozleteli. Vstúpil dnu a kázal evanjelium a získal mnohých pre pána. Pri inej príležitosti, keď bol takisto vylúčený z jednej dediny, keď sa obrátil na odchod, syn starostu zrazu prudko ochorel, dokonca až na smrť. Rýchlo zhaňali svätého Kolumbu a zavolali ho späť. Keď sa modlil modlitbu viery, chlapec bol okamžite uzdravený. Potom bola dedina otvorená pre evangelizáciu slovom. Čisté evangelium, ktoré hlásal Kolumba i jeho spolupracovníci, sa rozšírilo po celom Škótsku a obrátilo ho k Bohu. Zaplavilo aj Írsko a Severnú Európu. Jeho spôsob šírenia evanjelia bol taký, že asi 12 mužov s vodcom išli do nejakej novej oblasti a doslovne vybudovali mesto, ktorého centrom bolo evanjelium. Medzi týmito 12 mužmi boli tesári, učitelia, kazatelia a tak ďalej, všetci sa veľmi dobre orientovali v slove a v svetom živote. Táto malá kolónia bola izolovaná múrom. Zakrátko bol tento múr obklopený študentmi a ich rodinami vo svojich vlastných domoch, ktorí sa učili slovu a pripravovali sa ísť von a slúžiť pánovi ako misionári, predstavení a kazatelia. Muži sa mohli ženiť, hoci mnohí to neurobili, aby mohli Bohu lepšie slúžiť. Zostali slobodní od pomoci štátu a tým unikli politike. A namiesto toho, aby napadali iné náboženstvá, učili pravdu, lebo verili, že pravda je zbraňou, ktorá je dostatočná na uskutočnenie cieľov, ktoré mal pre nich Boh vo svojej mysli. Boli úplne nezávislí od Ríma. Svätý Kolumba bol zakladateľom jednej veľkej biblickej školy na ostrove Haj pri juhozápadnom pobreží Škótska. Keď tam prišiel, ostrov bol tak pustý a kamenistý, že nemohol rodiť dosť potravín pre nich všetkých. Ale Kolumba jednou rukou sial semeno, zatiaľ čo druhú ruku držal zodvihnutú v modlitbe. Dnes je ostrov jedným z najúrodnejších na svete. Z tohoto ostrova sústredeného na Bibliu vyšli mocní učenci, obdarení múdrosťou a mocou Božou. Keď som čítal dejiny tohoto veľkého Božieho služobníka a obdivuhodné dielo, ktoré konal, moje srdce sa zarmútilo, keď som zistil, že pápežská moc, bažiaca potom, aby dostala všetkých ľudí do svojej moci, prišla a nakoniec poškvrnila tieto misijné polia a zničila pravdu, ktorú Kolumba učil. Pozdrav. Zjavenie 2.18. Toto hovorí Syn Boží, ktorý má svoje oči ako plameň ohňa a ktorého nohy sú podobné mosadzi. Zjavenie božstva do tiatírskeho veku je to, že Ježiš je Syn Boží. Vo dňoch svojho tela bol známy ako Syn človeka, ale odteraz ho už viac nepoznáme podľa tela. Nie je to už viac Syn človeka, ten veľký prorok, ktorý sám v sebe spolu zjednocuje všetky proroctvá. Jednorodený je späť v lone Otcovom. Teraz ho poznáme podľa moci vzkriesenia. Je vzkriesený a vzal na seba svoju veľkú moc a je nad všetkým a ponad všetko na chválu svojej vlastnej slávy. Svoju slávu si nebude deliť s nikým iným. Svoje vodcovstvo nad cirkvou neodovzdá žiadnemu človeku. Díva sa dolu na Tiatíru a vidí tu v tom meste a v tom štvrtom veku, že česť, ktorá patrí jedine jemu, je udelená niekomu inému. Jeho oči planú ohňom hnevu a súdu, keď vidí, že Apollo je uctievaný ako Syn Boží, keď on jediný je tým jednorodeným od Otca. Aký strašný musí byť jeho súd nad náboženstvom tiatírskeho veku, v ktorom členovia cirkvi, podobne ako pohanskí ctitelia Syna Božieho, Apola, Syna Dia, vyvyšujú ľudského vládcu k zbožňovaniu, súd podporovaný štátnou mocou. Lebo to je presne to, čo on videl. Rímsko-katolická cirkev, plne ponorená do uctievania modiel, založená na obradoch Boha Slnka, Apola, vyzdvihla človeka do samotného božstva, pápež, skrze manželstvo cirkvi so štátom. Lebo Tomáš Akvinský a Alverus Pelagius sformulovali a dosvedčili, že zdá sa, že pápež je pre tých, ktorí ho pozorujú duchovným zrakom, nie človekom, ale Bohom. Jeho autorite nie sú položené žiadne hranice, môže prehlásiť za správne, čo chce a môže komukoľvek vziať jeho právo, ak to považuje za vhodné. Pochybovanie o tejto univerzálnej moci vedie k vylúčeniu zo spasenia. Veľkými nepriateľmi cirkvi sú sektári, ktorí nebudú niesť jarmo pravej poslušnosti. Jeden je prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Človek Kristus Ježiš, Syn Boží. 1. Timoteovi 2.5. Jeden prostredník medzi Bohom a človekom, nie ľuďmi. Tak teraz on robí prostredníka medzi prostredníkom a ľuďmi. Ale neexistuje žiaden iný prostredník okrem Syna. Pápež prehlasuje spasenie skrze cirkev Ríma. Ale nie je žiadneho spasenia okrem skrze Syna Božieho. Nie je divu, že oči planú ohnivým súdom. Nie je divu, že nohy sú ako výborná mosac, keď on stojí hotový, aby tie bezbožné kráľovstvá tohoto sveta rozšliapal na prach. Vďaka Bohu za tie silné nohy z mosadze. Prešli za nás súdom. Teraz sú našim základom, lebo to, čo nám vydobil, je naše. Stojíme stotožnení v ňom, v Ježišovi, Synovi Božom. Bolo to v tomto veku, kedy sme boli svedkami vzostupu mohamedánstva, ktoré poprelo Syna Božieho a stanovilo smrť všetkým, ktorí sa nazývali kresťanmi. Bolo to takisto v tomto veku, keď falošná cirkev poprela prvé prikázanie všemohúceho Boha a rýchlo zahájila zrušenie druhého prikázania, lebo namiesto Ježiša Krista posadila svojho pápeža a zaviedla a vnútila pohanskú modloslúžbu do takej miery, že to znamenalo smrť pre tých, ktorí odmietli umiestnenie ikon v cirkvi, kostole. Len za vlády cisárnej Teodory bolo od roku 842 do roku 867 usmrtených vyše 100 000 svätých, pretože označili obrazy za bezcenné. Tento vek musí istotne činiť pokánie, alebo všetko stratiť. Tam stojí Pán slávy, Boh, samotný Boh, jeho slovo bolo odvrhnuté, jeho osoba odmietnutá, ale ľudské ruky a ľudské srdcia ho nemôžu zosadiť. Nech ho popierajú, on zostáva verný. Neboj sa, malé stádečko, lebo vášmu otcovi sa zaľúbilo dať vám kráľovstvo. Tento vek musí istotne činiť pokánie, alebo všetko stratiť. Tam stojí Pán slávy, Boh, samotný Boh, jeho slovo bolo odvrhnuté, jeho osoba odmietnutá, ale ľudské ruky a ľudské srdcia ho nemôžu zosadiť. Nech ho popierajú, on zostáva verný. Neboj sa, malé stádečko, lebo vášmu otcovi sa zaľúbilo dať vám kráľovstvo. A opäť prídem s nohami z mosadze a s plánúcimi očami a odplatím im, súd je môj, ja odplatím, hovorí Pán. Chválorečenie. Zjavenie 2.19. Znám tvoje skutky, aj tvoju lásku, aj službu, aj vernosť, aj trpezlivosť, aj tvoje skutky, aj tie posledné, ktorých je viac ako prvých. Znovu tu nachádzame tie isté úvodné slová. Znám tvoje skutky. Sám Syn Boží povedal, verte mi pre tie skutky. Keď bol na zemi, kládol dôraz na svoje vlastné skutky. Skutky, ktoré robil, boli ustanovené Bohom, aby vzbudili vieru v Neho. To bolo veľkou časťou jeho služby. Jeho svätý duch v apoštolovi Pavlovi povedal, lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Efežanom 2.10. Tieto skutky mali vzbudiť vieru v neho, keďže ukázali ten vzťah k nemu, ktorý Pavol opísal ako stvorený v ňom. No skutky nikdy nezaujmú miesto viery v Boha pre naše spasenie. Ale skutky ukážu našu vieru, ktorú už máme umiestnenú v ňom. Dobré skutky vás nezachránia, ale ukážu sa zo spaseného života ako ovocie Pánovi. Verím v dobré skutky. Dokonca i keď človek nie je spasený, mal by robiť dobré skutky a robiť to najlepšie, čo môže. V očiach Božích je to strašné, keď ľudia robia zlé skutky a potom povedia, že činia vôľu Pánovu. To je to, čo robili biskupy a pápeži a hierarchia Ríma. Oni zabíjali, mrzačili a robili všetky druhy zlá v mene Pánovom. Žili životy, ktoré boli presne v rozpore s tým, čo učí slovo. V tom zlom dni tí praví veriaci žiarili ako svetlo na temnom mieste, zatiaľ čo neustále robili dobre, lebo odpovedali na preklinanie žehnaním a konali pravdu, aby uctili Boha, hoci mnohí kvôli tomu zomreli. V tomto verši on chváli svoje deti, pretože žili premenenými životmi. Ich skutky vydávali svedectvo o novom duchu, ktorý v nich bol. Ľudia videli ich dobré skutky a slávili Boha. Tak veru, ak si kresťan, budeš robiť to, čo je správne. Tvoje skutky ukážu, že tvoje srdce je v poriadku. A nebude to niečo, čo si navlečieš, lebo budeš činiť jeho vôľu vtedy, keď ťa nebude nikto vidieť, iba Boh, a budeš činiť jeho vôľu, i keď ťa to bude stáť tvoj život. Znám tvoju lásku, i službu, i vernosť, i trpezlivosť. Všimnite si, že ich láska je umiestnená medzi skutky a službu. A to je pre ňu to práve miesto, lebo bez lásky nie sú naše skutky ani naša bohoslužba pred Bohom prijaté. Pavol, hovoriac ku Korinťanom, povedal, bez lásky nie som nič. A čokoľvek robím, nemá to žiaden osoch, jedine, že je to činené z lásky. No práve tu môžete vidieť, že títo veriaci neboli v tej triede Nikolaitov, ktorí činili skutky ako prostriedok k spaseniu, alebo aby boli obdivovaní ľuďmi. Oni činili svoje skutky z lásky Božej, ktorá bola vyliata medzi ľuďmi v ich srdciach skrze Ducha Svätého. Tá láska v ich srdciach bola Božia láska k jeho vlastným. Ježiš povedal, podľa toho všetci poznajú, že ste mojimi učeníkmi, že máte lásku jeden k druhému. Pohania, ktorí videli životy prvých kresťanov, hovorili, pozrite, ako sa navzájom milujú. Ján povedal, kto miluje, narodil sa z Boha. 1. Jána 4.7. Tu by som vás chcel varovať. Ohľadom posledných dní je napísané, že kvôli mnohej nepravosti ochladne láska mnohých. V Laodicejskom alebo poslednom veku sebaláska a láska k hmotným veciam zaujme miesto pravej lásky Božej. Potrebujeme sa chrániť pred mocou hriechu v týchto posledných dňoch. Tak mnohí sa stávajú zatvrdnutými, pretože si neuvedomili pôsobenie ducha týchto posledných dní. Je čas, aby sme sa priblížili k Bohu a nechali ho naplniť naše životy jeho láskou, alebo pocítime chlad cirkvi posledného dňa a odmietneme pravdu Božiu, ktorá jediná je schopná nám pomôcť. V tých temných a strašných rokoch si práva vinná réva zachovala lásku k Bohu a bratskú lásku. Boh ich za to chválil. Znám tvoju službu. Ježiš povedal, ten, kto je medzi vami najväčší, je služobníkom všetkých. Istý múdry muž to vysvetlil. Tu je to, čo povedal. Iba história dokáže pravdu toho výroku. Ten muž má pravdu. Všetci skutočne veľkí muži histórie boli služobníkmi. Tí, ktorí požadovali, aby boli obsluhovaní, tí, ktorí utláčali, tí, ktorí sa snažili byť vždy vpredu, odišli v hanbe. Dokonca samotní bohatí sú odsúdení Bohom, ak svoje bohatstvo nepoužívali správne. Ale pozrite sa do histórie a zistite, že skutočne veľkí boli tí, ktorí slúžili iným. História nikdy nemôže vychvaľovať tých, pre ktorých bolo mnoho vykonané, ale navždy bude chváliť tých, ktorí vykonali mnoho pre druhých. Aplikujme to teraz na seba. Tak, ako ani syn človeka neprišiel, aby mu bolo slúžené, ale aby slúžil, tak aj my musíme nasledovať ten príklad. Pozrite sa na neho, ako sa sklonil nad nohami apoštolov a umyl tie unavené a špinavé nohy. Povedal, vy teraz neviete, čo robím, ale potom to poznáte. Ale čo ma vidíte robiť, to máte tiež i vyrobiť. Stal sa služobníkom, aby ho Boh mohol vyvýšiť do najvyšších výšin. A jedného dňa ho na súde svätých budeme počuť, ako povie, dobre, dobrý a verný služobník, vojdi do radosti Pánovej. Je ťažké byť vždy služobníkom. Ale tí, ktorí dávajú a vydávajú sa pre druhých, budú s ním jedného dňa sedieť na jeho tróne. Potom sa ukáže, že sa to vyplatilo. Pracujme usilovne pre Pána, od svitania až do západu slnka. Hovorme o všetkej jeho nádhernej láske a starostlivosti. A keď celý život skončí a naša práca na zemi bude hotová a ten zoznam tam bude vyvolávaný, budem tam. Znám tvoju vieru. No, on tu nehovorí tak, ako hovoril cirkvi v Pergame, zachovávajte moju vieru. Teraz nehovorí o svojej viere, ale chváli ich za ich vernosť. A keď to robí, spomína aj ich trpezlivosť. Teda vernosť a trpezlivosť patria k sebe. V skutočnosti je trpezlivosť výsledkom vernosti, lebo v Jakubovi 1.3 sa hovorí, skúsenie vašej viery pôsobí trpezlivosť. Nie je absolútne žiadnej inej cesty k dosiahnutiu trpezlivosti. Musí prísť skrze skúšku našej viery. Rimanom 5.3. Súženie pôsobí trpezlivosť. To, ako vysoko Boh oceňuje túto obhajobu našej trpezlivosti, môžeme vidieť v Jakubovi 1.4. A trpezlivosť nech má dokonalý skutok, aby ste boli dokonalí a celí, v ničom nemajúci nedostatku. Božia vôľa pre nás je dokonalosť. A tá dokonalosť je trpezlivosť. Očakávanie na Boha a očakávanie Boha. Toto je proces vývoja charakteru. Ako vysoko Boh chválil týchto svätých z temných vekov. Trpezliví ako baránkovia vedení na porážku, láskyplní a verne slúžili Bohu. To je všetko, čo od života chceli, len slúžiť svojmu Pánovi. Aká veľká mala byť ich odmena. Znám tvoje skutky i tie posledné, ktorých je viac ako prvých. Toto je skutočne pozoruhodné. Zatiaľ, čo tma toho veku pribúdala, zatiaľ, čo sa čestný zoznam mučeníkov zo dňa na deň predlžoval, pracovali ešte usilovnejšie, slúžili ešte viac a ich viera rástla. Aké tragické bolo, že v efeskom veku láska ubúdala. A skutočne nie je nič povedané o zvýšenej práci lásky v ostatných vekoch, ale v tomto veku, v tom najtemnejšom zo všetkých vekov, mu slúžili ešte viac. Aká je to lekcia? Nie je žiadneho zastavenia tejto milosrdnej služby lásky k Pánovi, ale o mnoho viac jej pribúdania. To je to tajomstvo. Nech sa nepriateľ pokúša našu službu Pánovi ničiť, našou odpoveďou je zvýšená služba. Keď slabí volajú v strachu, to je ten čas ohlasovať víťazstvo. Znám tvoje skutky i tie posledné, ktorých je viac ako prvých. Nuž, ako sme už povedali, tento vek je nazývaný temnými vekmi, pretože to bolo skutočne najtemnejšie obdobie celej histórie. Bol to vek pápeža Inocenta III., ktorý si nárokoval, že je zástupcom Krista, najvyšším vládcom nad cirkvou a svetom. A on zaviedol inkvizíciu, ktorá pod jeho príkazmi preliala viac krvi ako v ktoromkoľvek inom čase, okrem reformácie. Bol to vek pornokracie, panovania pobehlíc. Sagarius III. Mal milenku a naplnil pápežský chór milenkami a nemanželskými synmi a premenil pápežský palác na brlo hlupičov. Anastázius III. Bol udusený na smrť Maróziou, ktorá bola milenkou Sagária. Ján XI. Bol nemanželským synom Marózie. Ján XII. Bol vnúkom Marózie a znásilňoval vdovy a panny a bol zabitý počas aktu cudoložstva ženiným rozúreným manželom. Bol to vek pápežského rozkolu, lebo dve línie pápežov, jeden panoval z Avignonu a druhý z Ríma, sa navzájom preklínali a bojovali jeden proti druhému. Títo pápeži neboli vinní len nemorálnymi sexuálnymi aktami, plodiac množstvo nemanželských detí, páchajú codomárstvo a tak ďalej, ale boli vinní predávaním kňažských úradov tým, ktorí za ne ponúkali najviac. Bol to vek, kedy svetlo svietilo stále slabšie a predsa tých málo veriacich pracovalo vrúcnejšie, ako sa temnosť zväčšovala, až kým ku koncu veku povstali mnohí, ktorí sa pokúsili o reformy. Ich úsilia boli tak horlivé, že pripravovali pôdu pre blížiacu sa reformáciu. Preto, ako hovorí slovo ohľadom toho veku, vaše posledné, koniec veku, skutky sú väčšie ako tie prvé. Slovo Tiatira má rôzne významy, medzi ktorými je ustavičná obeť. Mnohí veria, že toto je proroctvo ohľadom používania omše, ktorá je neustalým predvedením Kristovej obeti. To je výborná myšlienka, ale môže to znamenať aj ustavičnú obeť v životoch a úsiliach pravých veriacich pánových. Skutočne, títo svätí Tiatíri boli tou smotánkou, plný Ducha Svätého a viery, stvorený k dobrým skutkom, ukazujúc jeho slávu. Necenili si svoje životy, ale s radosťou dávali svoje všetko ako ľúbu obeť pánovi. Pokarhanie. Zjavenie 2.20. Ale mám niečo málo proti tebe, že necháš, toleruješ ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť a zvádzať mojich sluhov, aby smilnili a jedli obetované modlám. Na základe tohoto verša chcem, aby ste sa zahlbili do verša 23 a videli dôkaz veľkej pravdy, ktorú som vám po celý čas predkladal do pozornosti. I jej deti pobijem smrťou a zvedia všetky zbory, že ja som, ktorý spýtuje mladviny a srdcia. Po celý čas som hovoril, že existujú vlastne dve cirkvy, hoci duch hovorí ku obom v každom veku, ako keby to bola len jedna. Tu je to jasne povedané, že sú tu cirkvy a rovnako jasne sa tu hovorí, že niektoré z tých cirkví zjavne nevedia, že on je ten jediný, ktorý spýtuje mladviny a srdcia. On im ide dokázať, že je to tak. Tak teda, ktoré cirkvi budú tými, ktoré túto pravdu nepoznajú? Samozrejme, že je to skupina falošnej vinnej révy, lebo tí praví veriaci iste vedia, že súd začína od domu Božieho a sú zbohabojní, súdia samých seba, aby neboli súdení. Prečo teda Boh nazýva tieto cirkvi svojimi cirkvami, hoci sú falošnou vinnou révou? Pravda je taká, že sú kresťania. Ale nie sú kresťanmi podľa ducha. Sú kresťanmi podľa tela. Oni nosia to meno nadarmo. Marek 7.7. Ale nadarmo mať ctia, učiac učenia, ktoré sú ustanoveniami ľudí. Ale v skutočnosti sú kresťanmi, lebo čo iného by mohli byť? Mohamedán je Mohamedánom. To je jeho náboženstvo. Celkom jedno, ako ho žije, pretože v teórii schvaľuje to, čo Korán učí. Tým istým spôsobom je kresťan kresťanom, pokiaľ schvaľuje skutočnosť, že Ježiš je syn Boží, narodený z panny, ukrižovaný, zomrel a znovu vstal, že je spasiteľom ľudstva a tak ďalej. V skutočnosti v laodicejskom veku budú takí, ktorí sa nazývajú kresťanmi, lebo schvaľujú pekné vlastnosti Ježiša, zatiaľ čo si vyhradzujú právo zapierať jeho božstvo. Kresťanskí vedci to už urobili, rovnako ako mnohí, ktorí kážu sociálne evanjelium. Je formálnym kresťanom a patrí k cirkvi, ale nie je pravým alebo duchovným veriacim. Takým druhom veriaceho je ten, kto bol pokrstený do tela Kristovho a je jeho údom. Ale napriek tomu je to podľa Božieho poriadku, že kúkol vyrastá s pšenicou a nemá byť vytrhaný. To je príkaz Boží. Deň ich zviazania a spálenia prichádza, ale ešte nie je. Tak duch hovorí k tejto zmiešanej skupine. na jednej strane chváli a na druhej strane karhá. Povedal, čo je s pravým veriacím v poriadku. Teraz on varuje, čo musí falošná vinná réva urobiť, ak má stáť pred pánom ospravedlnená. Žena Jezábel. Apoštol Jakub nám ukázal priebeh hriechu. Jakub 1:14-15. Ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený, a potom žiadosť, keď počne, rodí hriech, a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. No to je obraz toho, čo sa presne deje v cirkevných vekoch. Tak ako hriech nezačal v ničom inom ako v pocite, tak smrť cirkvi začala jednoduchými, málo pozorovateľnými skutkami Nikolajtov. Od skutkov to prešlo k učeniu. Od učenia to prijalo moc štátu a zavedenie pohanstva. No v tomto veku to prechádza ku svojej vlastnej prorokyni, učiteľke. A takto ide ďalej, až sa to ocitne v ohnivom jazere, lebo to je presne to, kde to skončí, v druhej smrti. Teda celé zvolanie Božie proti tomuto štvrtému veku je obsiahnuté v jeho obžalobe tejto prorokyne Jezábel. A aby sme presne porozumeli, prečo ju tak kritizuje, budeme sa musieť pozrieť na jej históriu v Biblii, a keď zistíme, čo tam predtým robila, budeme vedieť, čo sa deje v tomto čase. Tá prvá a veľmi dôležitá vec, ktorú sa o Jezábel dozvedáme, je, že ona nie je dcérou Abrahamovou, ani jej uvedenie medzi pokolenia Izraelove nebol taký duchovný vstup, ako to bolo pri Moabitke Rút. Neveru, táto žena bola s dcérou sidonského kráľa Edbála, 1. kráľov 16.31, ktorý bol kňazom Aštarty. Získal trón vraždou svojho predchodcu Felesa. Tak hneď vidíme, že bola dcérou vraha. Toto nám iste pripomína Kaina. A spôsob, akým sa stala časťou Izraela, nebol cez duchovné cesty, ktoré Boh zriadil pre vstúpenie pohanov, ale vošla skrze sobáš s Achabom, kráľom nad 10 pokoleniami Izraela. No toto spojenie, ako sme videli, nebolo duchovné, bolo politické. A tak táto žena, ktorá bola namočená do modloslužby, nemala tú najmenšiu žiadosť stať sa ctiteľkou toho jediného pravého Boha, ale prišla skôr so zjavnými zámermi odvrátiť Izrael od pána. No Izrael, tých 10 pokolení, už vedel, čo je to uctievať zlaté telatá, ale doteraz sa ešte nezapredali modloslužbe, lebo Boh bol uctievaný a zákon Mojžiša uznávaný. Ale od času Achabovho sobašu s Jezábelou modlárstvo pokročilo v smrtiacom štýle. Bolo to vtedy, keď sa táto žena stala kňažkou v chrámoch, ktoré vystavila pre Aštartu, Venušu a Bála, Boha Slnka, že Izrael dospel do kritického bodu svojho života. S týmto v mysli môžeme teraz začať vidieť, čo Duch Boží v tomto tiatírskom veku vyjasňuje. Tuto je. Achab sa oženil s Jezábelou a urobil to ako politický manéver, aby posilnil svoje kráľovstvo a zabezpečil ho. To je presne to, čo urobila cirkev, keď sa vydala za Konštantína. Oni sa obaja zišli z politických dôvodov, hoci tomu dali duchovný výzor. No nikto ma nepresvedčí o tom, že Konštantín bol kresťanom. Bol pohanom s niečím, čo vyzeralo ako kresťanské ozdoby. Namaloval na vojenské štíty biele kríže. Bol tvorcom rádu rytieri Kolumbu. Na väžu kostola svätej Sofie dal kríž, čím započal tradíciu. Bola to Konštantínova myšlienka zhromaždiť všetkých dohromady. Pohanov, formálnych kresťanov a pravých kresťanov. A nejaký čas to vyzeralo, ako by mal úspech, lebo praví veriaci prišli, aby videli, či by mohli priviesť späť tých, ktorí boli unášaní preč od slova. Keď uvideli, že ich nemohli priviesť späť do pravdy, boli nútení otrhnúť sa od toho politického tela. Potom, keď to urobili, boli nazvaní kacírmi, sektármi a boli prenasledovaní. Dovolte, aby som rovno tu povedal, že práve tá istá vec sa deje práve teraz. Všetci ľudia sa zhromažďujú. Píšu Bibliu, ktorá bude vyhovovať každému, či je to Žid, katolík alebo protestant. Majú svoj vlastný nicejský koncil, ale nazývajú ho ekumenickým koncilom. A viete, proti komu všetky tieto organizácie bojujú? Oni bojujú proti pravým letničným. Nemyslím organizáciu, ktorá sa nazýva letničný. Mám na mysli tých, ktorí sú letniční, pretože sú naplnení Duchom Svätým a majú znamenia a dary vo svojom strede, pretože chodia v pravde. Keď sa Achab oženil z Jezábelu z politických dôvodov, predal svoje právo prvorodenstva. Ak sa pridáš k nejakej organizácii, predáš svoje právo prvorodenstva. Brat, či tomu chceš veriť alebo nie? Každá protestantská skupina, ktorá kedy vyšla a potom sa vrátila, predala svoje právo prvorodenstva. A ak predáte svoje právo prvorodenstva, ste práve takí ako Ezau, Môžete plakať a činiť pokánie, koľko chcete, ale nič vám to nepomôže. Je len jedna vec, ktorú môžete urobiť, a to je: vidíte z nej ľudia môj a prestaňte sa podieľať na jej hriechoch. No ak si nemyslíte, že mám pravdu, len odpovedzte na túto jednu otázku. Môže mi ktokoľvek žijúci povedať, ktorá cirkev alebo ktoré hnutie od Boha malo kedy prebudenie a vrátilo sa späť po tom, čo išli do organizácie a stali sa denomináciou? Čítajte svoje dejiny. Nemôžete nájsť žiadnu, dokonca ani jednu. Bola to pre Izrael polnočná hodina, keď sa spojil so svetom a zanechal to duchovné kvôli politike. Bola to polnočná hodina v Niceji, kedy cirkev urobila tú istú vec. Je to polnočná hodina teraz, keď sa cirkvi spolu zhromažďujú. No, keď sa Achab oženil s Jezabelou, dovolili jej vziať štátne peniaze a vybudovať dva obrovské domy uctievania Aštarty a Bála. Ten, ktorý bol vybudovaný pre Bála, bol dostatočne veľký na to, aby tam mohol prísť celý Izrael a uctievať. A keď sa Konštantín a cirkev zosobášili, dal im kostoly, postavil oltáre a obrazy a zorganizoval hierarchiu, ktorá sa už vtedy formovala. Keď mala Jezabel za sebou moc štátu, vnútila ľudu svoje náboženstvo a povraždila prorokov a kňazov Božích. Bolo to tak zlé, že Eliáš, posol na svoj deň, si myslel, že je jediný, ktorý zostal. Ale Boh mal ďalších 7000, ktorí nesklonili kolená pred Bálom. A práve teraz, tam, v tých denomináciách baptistov, metodistov, presbyteriánov a tak ďalej, sú niektorí, ktorí výjdu a navrátia sa k Bohu. Chcem, aby ste vedeli, že nie som teraz, ani som nikdy nebol proti ľuďom. Je to denominácia, systém organizácie, proti ktorému som. Musím byť proti tomu, lebo Boh to nenávidí. Nuž, zastavme sa tu len na chvíľu a zopakujme si to, čo sme ukázali o uctievaní v Tiatíre. Povedal som, že uctievali Apola, ktorý bol bohom slnka, zároveň s cisárom. No tento Apolo bol nazývaný odvracač zla. On odvrátil od ľudí zlo. Žehnal ich a bol im skutočným bohom. Mal ľudí učiť. Vyučovali ho uctievaní a chrámových obradoch, službách bohom, o obetiach, smrti a živote po smrti. Robil to prostredníctvom prorokyne, ktorá sedela v extáze na trojnohej stolici. Ho, vidíte to? Tu je tá prorokyňa nazvaná Jezábel a vyučuje ľud. A jej učenie zvádza služobníkov Božích a spôsobuje, že sa dopúšťajú smilstva. No smilstvo znamená modloslužba. To je jeho duchovný význam. Je to nezákonný zväzok. Achabov zväzok a Konštantínov zväzok boli oba nezákonné. Obaja páchali duchovné smilstvo. Každý smilník skončí v ohnivom jazere. Boh tak povedal. Takže učenie katolíckej cirkvi, cirkev je ženského rodu, je to žena, popiera slovo Božie. Pápež, ktorý je doslovne Apollo v modernej verzii, učil ľud spájať sa s modlami. Rímska cirkev sa teraz pre ľudí stala falošnou prorokyňou, pretože vzala od nich preč slovo Pánovo a ustanovila svoje vlastné myšlienky o tom, čo dáva odpustenie hriechov, čo prináša požehnanie Božie. A kňazi išli tak ďaleko, že kategoricky vyhlasujú, že majú moc nielen v živote, ale i v smrti. Na vlastnú pesť učia, že existuje očistec, ale nemôžete to nájsť v slove. Učia, že modlitby, omše a peniaze vás dostanú von z očistca a do neba. Celý systém, ktorý je postavený na tom učení, je falošný. Neleží na bezpečnom základe zjavenia Boha v jeho slove, ale leží na pohyblivom, klesajúcom piesku svojich vlastných diabolských klamstiev. Cirkev vyšla z organizácie rovno do denominácie, a teda k falošnému učeniu. To je pravda. Rímski katolíci neveria, že Boh je vo svojom slove. Neveru. Keby tomu verili, museli by činiť pokánie a vrátiť sa, ale oni hovoria, že Boh je vo svojej cirkvi. To by z Biblie urobilo históriu katolíckej cirkvi. To nie je tak. Pozrite sa, čo urobili len so samotným vodným krstom. Odstránili z neho to, čo ho robí kresťanským krstom, a urobili z neho pohanský s titulmi. Dovolte mi, aby som vám povedal o jednej skúsenosti, ktorú som mal s katolíckym kňazom. Jedno dievča, ktoré som kedysi pokrstil, sa stalo katolíčkou, tak ten kňaz ma chcel kvôli nej vypočuť. Pýtal sa, aký druh krstu mala. Povedal som mu, že som ju pokrstil kresťanským krstom, ktorý je podľa môjho vedomia tým jediným druhom. Pochoval som ju vo vode v meno Pána Ježiša Krista. Kňaz poznamenal, že katolícka cirkev to kedysi robila. I hneď som sa ho opýtal, kedy to katolická cirkev robila, lebo som čítal ich dejiny a nemohol som nájsť to, čo povedal. Povedal mi, že je to v Biblii a že Ježiš zorganizoval katolickú cirkev. Opýtal som sa ho, či si myslí, že Peter bol skutočne prvým pápežom. Dôrazne povedal, že bol. Opýtal som sa ho, či sú omše hovorené v latinčine preto, aby bolo zaistené, že sú správne a nikdy sa nezmenia. Povedal, že je to pravda. Povedal som mu, že si myslím, že zabludili veľmi ďaleko od toho, čo mali na začiatku. Dal som mu na vedomie, že ak katolícka cirkev skutočne verí knihe skutkov, potom som starodávnym katolíkom. Povedal mi, že Biblia je kronikou katolíckej cirkvi a že Boh je v cirkvi. Nesúhlasil som s ním, lebo Boh je vo svojom slove. Nech je Boh pravdivý, ale každý človek lúhár. Ak uberiete alebo pridáte do tej knihy, Boh zasľúbil, že pridá rán tým, ktorí pridávajú a vezme ich diel z knihy života, ak sa z nej opovážia odobrať. Zjavenie 22, 18 až 19. Dovolte, aby som vám len ukázal, ako rímskokatolická cirkev verí, že Boh je v cirkvi namiesto v slove. Tu je citát z denníka pápeža Jána 23. Moja skúsenosť počas týchto 3 rokov môjho pápežstva, odkedy som v strachu a trasení prijal túto službu v čistej poslušnosti vôli pánovej, vyslovenej mi skrze posvetené kolegium kardinálov v konkláve, vydáva svedectvo o tomto výroku a je pre mňa hnacím a trvalým dôvodom byť voči tomu verný, absolútne veriť Bohu vo všetkom, čo sa týka prítomnosti a v dokonalom pokoji, čo sa týka budúcnosti. Tento pápež prehlasuje, že Boh hovoril skrze cirkev, zjavujúc svoju vôľu. Aké falošné. Boh je vo svojom slove a hovorí skrze slovo, zjavujúc svoju vôľu. Takisto vyhlásil, že položil absolútnu dôveru v ľudské slovo a preto ho poslúcha spokojom. Znie to tak krásne, ale je to tak falošné. Práve ako prekrúcanie v záhrade Eden. No poďme tu do zjavenia 17 a uvidíme túto ženu, cirkev, ktorá žije na falošných proroctvách a nie na slove Božom. V prvom verši ju Boh nazýva veľkou neviestkou. Prečo je neviestkou? Pretože je v modloslužbe. Dohnala ľudí do tej istej veci. Aký je liek na modloslužbu? Slovo Božie. Tak táto žena je neviestkou, pretože opustila slovo. Tam sedí na mnohých vodách, čo znamená zástupy ľudí. Toto musí byť, samozrejme, falošná cirkev, lebo cirkev Božia je malá. Málo ich bude, ktorí to nájdu. Všimnite si, aká je v očiach Božích. Je jedno, ako krásne vyzerá pre ľudí a ako filozoficky znie. Ona je špinavo opitá vo svojich smilstvách. Teraz je opitá krvou mučeníkov. Práve ako Jezábel, ktorá zabila prorokov a kňazov a zničila Boží ľud, ktorý sa nesklonil a neúctieval Bála. A to je presne to, čo urobila katolícka cirkev. Zabila tých, ktorí sa nesklonili pod pápežskú vládu. Tí, ktorí chceli slovo Božie namiesto ľudských slov, boli usmrtení, obyčajne krutými metodami. Ale táto cirkev, ktorá usmrcovala, bola sama mŕtva a nevedela o tom. Čas k pokániu. Zjavenie 2.21. A dal som jej čas, aby učinila pokánie zo svojho smilstva, ale neučinila pokánia. Viete, že táto cirkev bola vlastne ešte horšia ako Achab? Viete, že on nejaký čas činil pokánie a chodil krotko pred Bohom? To nemôžete povedať o rímskokatolíckej cirkvi. Neveru, nikdy nečinila pokánie, ale tvrdohlavo ničila všetkých tých, ktorí sa pokúšali dopomôcť jej k pokániu. To je história. No Boh neustále vzbudzoval nielen poslov pre každý vek, ale aj skvelých pomocníkov pre tých poslov. Každému veku dal niekoľko skvelých mužov Božích a oni robili všetko, čo mohli, aby priviedli cirkev späť k Bohu. Boh jej rozhodne dal príležitosť a pomoc, aby mohla činiť pokánie. Činila niekedy pokánie a dokázala to potom skrze ovocie? Neveru. Nikdy to nečinila a nikdy to neučiní. Je opitá. Stratila svoje zmysly pre duchovné veci. No nebuďte zmetení a nezačnite si myslieť, že cirkev Ríma činila pokánie zo svojho vyvražďovania svätých preto, že sa pokúša spojiť s protestantmi tým, že včlenuje svoje vyznania do protestantských vyznaní. Ani jedenkrát sa neospravedlnila a nepriznala, že svojim hromadným vraždením konala prevrátenie. A nikdy to ani neurobi. A je jedno, akou pokojnou a milou sa v tomto konkrétnom čase javí, predsa sa pozdvihne, aby zabíjala, lebo vražda leží v jej zlom a nekajúcom srdci. Vynesený rozsudok proti neviestke. Zjavenie 2.22-23. Hľa, ja ju hodím na ležisko i tých, ktorí cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, keď neučinia pokáňa zo svojich skutkov. I jej deti pobijem smrťou a zvedia všetky zbory, že ja som, ktorý spýtujem ladviny a srdcia a dám vám jednému každému podľa vašich skutkov. Čo? Táto žena má deti? Ona, neviestka? Ak je to tak, že svojej prostitúcie mala deti, potom musí byť spálená ohňom, ako povedalo slovo. To je úplná pravda. To je jej koniec, lebo bude spálená ohňom. Jej koniec je ohnivé jazero. Ale zastavte sa a premýšľajte chvíľu o týchto deťoch. Žena je tá, z ktorej sa rodia deti. Je zrejmé, že táto žena mala deti, ktoré z nej vyšli, ale robili to isté, čo ona. Ukážte mi jednu cirkev, ktorá kedy vyšla z organizácie a nevrátila sa do nej späť. Nie je ani jedna, ani jedna. Luteráni vyšli a potom sa znovu zorganizovali a dnes idú ruka v ruke s týmto ekumenickým hnutím. Metodisti vyšli a znovu sa zorganizovali. Letniční vyšli a znovu sa zorganizovali. Bude ešte jedna skupina, ktorá vyjde a chvála Bohu, tí sa už nezorganizujú, pretože poznajú pravdu. Tá skupina bude nevestou posledného dňa. Je tu teda povedané, že táto neviestka mala deti. No čo oni boli? Boli to céry, lebo to boli cirkvi práve tak ako ona. No tu je jeden veľmi zaujímavý bod. Jezabel a Achab mali céru. Tá céra sa vydala za Jehoráma, syna Jozafata, a v 2. kráľov 8.18 sa hovorí, že Jehorám chodil po cestách svojho svokra. Touto svadbou vošiel rovno do modloslužby. Priviedol bohabojného a bohauctievajúceho Júdu do modloslužby. To je presne to, čo urobili všetky tieto cérske cirkvy, ako som vám už povedal. Začínajú v pravde a vydajú sa do organizácie a opúšťajú slovo kvôli tradícii, vyznaniam a tak ďalej. Dovolte mi, aby som toto objasnil. V Židom 13.7 sa hovorí: Poslúchajte tých, ktorí nad vami panujú, ktorí vám hovorili slovo Božie. Je to slovo, ktoré nad nami panuje, nie ľudia. Nuž, muž ako manžel je hlavou ženy. On nad ňou panuje. Ale cirkev je tiež ženou a jej vládcom je slovo. Ježiš je to slovo. A ak ona odmieta slovo a príjma akúkoľvek inú vrchnosť, je cudzoložnicou. No menujte mi aspoň jednu cirkev, ktorá sa nevzdala slova kvôli tradíciám a vyznaniam. Oni sú všetky cudzoložnice, ako matka, tak ich dcéra. Aké bude potrestanie neviestky a jej detí? Nuž bude dvojaké. Poprvé, on povedal, uvrhnem ju na ležisko. Podľa poslednej časti verša 22 to bude ležisko súženia alebo veľké súženie. To je presne to, čo Ježiš povedal v Matúšovi 25:1-13. Bolo 10 panien, 5 bolo múdrych a 5 bláznivých. 5 múdrych malo olej, Duch Svätý, ale ostatných 5 nemalo. Keď zaznel krik, hľa, ženich prichádza. 5 bláznivých muselo bežať, aby hľadalo olej, zatiaľ čo 5 múdrych panien vošlo na svadbu. Tých 5, ktoré zostali vonku, bolo zanechaných do veľkého súženia. To je to, čo sa stane so všetkými, ktorí nepôjdu do vytrhnutia. To je to, čo príde na neviestku a jej céry. Po druhé hovorí, že ich zabije smrťou, alebo ako hovorí doslovný preklad, nech sú usmrtení smrťou. Toto je zvláštna výpoveď. Mohli by sme povedať, nech je človek usmrtený obesením alebo na elektrickom kresle alebo nejakým iným spôsobom. Ale toto hovorí, nech sú usmrtení smrťou. Samotná smrť je príčinou ich smrti. Chcel by som, aby ste toto jasne videli, tak vezmeme znovu našu ilustráciu céry Jezabel, ktorá sa vydala do domu Júdovho a tým ho priviedla rovno do modloslužby a spôsobila, že Boh vydal Júdu na smrť. To je to, čo urobil i Balám. Tak tu bola Jezabel so svojím pohanstvom. Tam je Júda, správne uctievajúci Boha a žijúci pod slovom. Tak Jezabel vydáva svoju dceru za Jehoráma. V tom okamihu, ako sa to stalo, Jehorám spôsobuje, že ľudia sa stávajú modloslúžobníkmi. V tom okamihu, ako sa konala tá svadba, bol Júda mŕtvy. Dovnútra vošla duchovná smrť. V tom okamihu, ako sa prvá cirkev Ríma zorganizovala, zomrela. V tom okamihu, ako sa luteráni zorganizovali, vošla smrť a oni zomreli. Letniční prišli ako poslední a zorganizovali sa. Duch ich opustil, hoci tomu neveria. Ale on ich opustil. Tá svadba priniesla smrť. Potom prišlo svetlo o jednote božstva. Oni sa zorganizovali a takisto zomreli. Potom, keď v roku 1933 spadol oheň nad riekou Ohio, uzdravovacie prebudenie zachvátilo svet, ale nikdy neprišlo skrze nejakú organizáciu. Boh minul letničné skupiny, minul organizáciu a to, čo bude robiť v budúcnosti, bude takisto mimo organizácie. Boh nemôže pôsobiť skrze mŕtvych. Môže konať len skrze živé údy. Tie živé údy sú mimo Babylonu. Tak vidíte, smrť alebo organizácia prišla a cirkev zomrela. alebo aby sme to urobili jasnejším, smrť sa usídlila tam, kde krátko predtým vládol iba život. Tak ako pôvodná Eva priniesla do ľudstva smrť, tak i teraz organizácia priniesla smrť, lebo organizácia je produktom dvoch ničiteľov, nikolaitizmu a balámizmu, propagovaných prorokyňou Jezábel. No Eva mala byť spálená spolu s hadom za ich strašný čin. Ale Adam zasiahol a rýchlo ju vzal k sebe, takže bola zachránená. Ale keď toto satanské náboženstvo dobehne celú cestu vekov, nebude nikoho, kto by zasiahol, a ona bude spálená so svojím zvodcom, lebo neviestka a jej deti a Antikrist a Satan nájdu všetci svoje miesta v ohnivom jazere. Práve tu sa sám predbehnem a možno by som to mal nechať na posolstvo posledného veku, ale vyzerá to, že sa to hodí práve teraz, pretože to tak jasne súvisí s organizáciou a s tým, čo sa skrze ňu stane. A chcem vás varovať. Zjavenie 13:1-18. A videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala 7 hlav a 10 rohov, a na svojich rohoch mala 10 diadémov, a na svojich hlavách mená rúhania. A šelma, ktorú som videl, bola podobná pardovi, a jej nohy boli ako nohy medveďa, a jej ústa ako ústa lva. A drak jej dal svoju moc, i svoj trón, i veľkú právomoc. A videl som jednu z jej hlav, ako doťatú na smrť, ale jej smrteľná rana bola uzdravená. A divila sa tomu celá zem, hľadiac za šelmou. A klaňali sa drakovi, ktorý dal šelme takú moc, a klaňali sa i šelme a hovorili, kto je podobný šelme a kto môže bojovať s ňou. A boli jej dané ústa, ktoré hovorili veľké veci a rúhania, a bola jej daná moc, aby trvala 42 mesiacov. A otvorila svoje ústa rúhať sa proti Bohu, rúhať sa jeho menu a jeho stánu i tým, ktorí stáňa na nebi. A dalo sa jej, aby bojovala so svätými a premohla ich. A dala sa jej moc nad každým pokolením a nad každým ľudom i jazykom i národom. A budú sa jej kláňať všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života baránka, zabitého od založenia sveta. Ak má niekto uši, nech počuje. Ak vedie niekto do zajatia, pôjde do zajatia. Ak zabije niekto mečom, musí byť zabitý mečom. Tu je trpezlivosť a viera svätých. A videl som inú šelmu, vystupujúcu zo zeme, ktorá mala dva rohy, podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. A vykonáva všetku moc prvej šelmy pred ňou a pôsobí, aby sa zem i tí, ktorí bývajú na nej, kláňali prvej šelme, ktorej to smrteľná rana bola uzdravená. A robí veľké divy, takže aj ohňu dáva zostupovať z neba na zem pred ľuďmi a zvodí tých, ktorí bývajú na zemi, pred divy, ktoré sú jej dané urobiť pred šelmou. A káže obyvateľom zeme, aby spravili obraz šelme, ktorá mala ranu od meča a ožila. A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aj aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa nekláňali obrazu šelmy, boli pobití. A pôsobí to, aby všetky, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom, dali rité znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo, a aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať, iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy, alebo počet jej mena. Tu je múdrosť. Kto má nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. A jej číslo je 666. Táto kapitola ukazuje moc rímskokatolíckej cirkvi a čo bude konať skrze organizáciu. Pamätajte, toto je falošná vinná réva. Hoci menuje meno pánovo, robí tak len v klamstve. Jej vodcovstvo nie je od pána, ale od satana. Na záver končí úplne stotožnená so šelmou. Neviestka, idúca na šarlátovej šelme, jasne ukazuje, že jej moc je boh násilia, Satan, a nie náš boh, Pán Ježiš Kristus. Vo verši 17 dôrazne ukazuje, že ona získa absolútnu kontrolu nad obchodom na zemi, lebo nikto nemôže kupovať alebo predávať okrem nej. Toto je potvrdené v zjavení 18:9-17, kde je ukázané jej spojenie s kráľmi, kniežatami, obchodníkmi, všetkými tými, ktorí majú dočinenia s Rímom a s obchodom. V zjavenie 13:14 sa dozvedáme, že šelma rozširuje svoj vplyv skrze obraz, ktorý bol pre ňu urobený. Ten učinený obraz je celosvetový ekumenický koncil, kde sa zídu všetky organizované cirkvi s rímskymi katolíkmi. Oni to dokonca už teraz robia. Je celkom možné, že toto zjednotenie príde, aby bola zastavená moc komunizmu. Ale keďže komunizmus, práve tak ako Nabuchodonozor, bol vzbudený, aby spálil telo neviestky, bude Rím premožený a zničený. Všimnite si, že kamkoľvek išla rímska cirkev, tam nasledoval komunizmus. Musí to tak byť. A dovolte mi, aby som vás teraz varoval.
Nemyslíte si, že komunizmus je vašim jediným nepriateľom. Neveru. Je ním tiež katolická cirkev a dokonca ešte viac.
Teraz si prečítajme zjavenie 13.1 až 4. A porovnajme to so zjavením 12.1 až 5. Zjavenie 13.1 až 4. A videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala 7 hlav a 10 rohov, a na svojich rohoch mala 10 diadémov, a na svojich hlavách mená rúhania. A šelma, ktorú som videl, bola podobná pardovi, a jej nohy boli ako nohy medveďa, a jej ústa ako ústa lva. A drak jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú právomoc. A videl som jednu z jej hlav ako doťatú na smrť, ale jej smrteľná rana bola uzdravená. A divila sa tomu celá zem, hľadiac za šelmou. A kláňali sa drakovi, ktorý dal šelme takú moc, a kláňali sa i šelme a hovorili, kto je podobný šelme a kto môže bojovať s ňou.
Zjavne 12.1 až 5.
A ukázal sa veľký div na nebi, žena odiata slnkom, a mesiac bol pod jej nohami, a na jej hlave koruna 12 hviezd. A súd tehotná kričala v pôrodných bolestiach a trápila sa, majú porodiť. A ukázal sa aj iný div na nebi. A hľa, veľký drak červený, ktorý mal 7 hlav a 10 rohov a na svojich hlavách mal 7 diadémov a jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť, aby keď porodí, hneď zožral jej dieťa. A porodila syna, chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom a jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu.
Satan a jeho satanské náboženstvo sú v oboch týchto zvieratách.
V zjavení 14 šelma, ktorá bola smrteľne zranená, ale znovu ožila, je cisársky pohanský Rím, ktorý padol na nápor barbarov a tým stratil svoju dočasnú moc. Ale znovu získal v pápežskom Ríme. Vidíte to? Národ, ktorý vládol tým, že drvil všetkých a ktorý sa stal najsilnejším impériom, aké sme kedy poznali, bol nakoniec zranený k smrti. Stratil svoju fyzickú moc, ako je ovládanie skrze armádu a tak ďalej. Ale za Konštantína sa navrátil k životu, lebo pápežský Rím prenikol do celého sveta a jeho moc je absolútna. Používa kráľov a obchodníkov a vo svojej smrteľne náboženskej a finančnej sile panuje ako bohyňa tohoto prítomného veku. Je tiež drakom, ktorý stál a čakal, aby mohol zožrať to chlapča. Herodes sa pokúsil usmrtiť pána Ježiša a nepodarilo sa mu to. Neskôr bol Ježiš rímskymi vojakmi ukrižovaný, ale teraz je vytrhnutý k trónu.
Popri tom, čo som vám práve povedal, spomente si na Danielovo videnie. Posledná časť tej sochy, posledná svetová moc, bola v nohách. To bolo železo a hlina. Vidíte, železo je rímska ríša. Ale teraz to už nie je iba železo. Je do toho primiešaná hlina. Predsa je tam a určuje svetové záležitosti ako v demokratických národoch, tak i v tých diktátorských. Rímska cirkev je v každom národe. Je primiešaná do všetkého.
Dovolte mi, aby som vám povedal ešte niečo o železe a hline. Pamätáte sa, ako Chruščov tlkol svojou topánkou o stôl v OSN? Nuž, bolo tam 5 východných a 5 západných štátov. Chruščov hovoril za východ a prezident Eisenhower za západ. V ruštine je Chruščov hlina a Eisenhower znamená železo. Dvaja hlavní vodcovia sveta, dva veľké palce na nohách zo železa a hliny, boli jeden vedľa druhého. Sme na konci toho všetkého.
Vo verši 4 je otázka. Kto je schopný bojovať so šelmou?
No teraz je vo svete niekoľko veľkých mien. Existuje niekoľko mocných národov, ale už v tomto okamihu Rím udáva tón. Pápež je na koni. A jeho moc bude vzrastať. Nikto proti tomu nemôže viesť vojnu.
Verš 6. Pretože otvorila svoje ústa k rúhaniu.
Učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí, vystatovační a vysokomyselní, milujúci zábavu, majúci formu pobožnosti, ale zapierajú jej moc. Rúhala sa menu Božiemu, meniac to meno na tituly a odmietajúc zrobiť inak.
Verš 7.
Dalo sa jej bojovať so svätými. Prenasledovanie, smrť pravému veriacemu a to všetko v mene pánovom, aby meno Bože bolo preklinané, tak ako je to v Rusku v dôsledku toho, čo tam katolícke náboženstvo urobilo.
Verš 8.
A budú sa jej kláňať všetci, ktorí bývajú na zemi. Všetci, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života baránka zabitého od založenia sveta.
Vďaka Bohu, že ovce ju nebudú uctievať. Všetci okrem tých vyvolených budú zvedení. Ale oni nebudú zvedení, lebo počujú hlas pastiera a nasledujú ho. Tak teda, pozrite sa na toto, čo sme sa vám pokúšali ukázať. Toto semeno smrti, ktoré začalo v prvom veku, toto semeno organizácie vyrástlo na strom, v ktorom hniezdi každý nečistý vták. Napriek tomu, že si robí nárok, že je darcom života, je darcom smrti. Jej ovocie je smrť. Tí, ktorí majú na nej účasť, sú mŕtvi. Tento mocný svetový cirkevný systém, ktorý podvádza svet tým, že je v ňom fyzické i duchovné spasenie, zvádza a ničí dávy. Ale nie len, že je zosobnenou smrťou, ale táto mŕtva zdochlina bude sama usmrtená smrťou, ktorou je ohnivé jazero. Ho, keby si len ľudia mohli uvedomiť, aký bude ich koniec, keď dnes zostanú. Vidíte z nej, lebo prečo by ste mali zomrieť? Posledná výstraha. Zjavenie 2.23. I jej deti pobijem smrťou a zvedia všetky zbory, že ja som, ktorý spýtujem ladviny a srdcia a dám vám jednému každému podľa vašich skutkov. Boh sa díva na srdce. To sa nikdy nezmenilo a nikdy sa to nezmení. Tu, tak ako počas všetkých vekov, sú dve skupiny. Obe vyhlasujú, že ich zjavenie je od Boha a že ich vzťah je k Bohu. Ale pevný základ Boží stojí a má túto pečať. Pán zná tých, ktorí sú jeho. 2. Timoteovi 2.19. Pán spýtuje ladviny. Slovo spýtovať znamená stopovať alebo sledovať. Boh pátra po našich myšlienkach, ladviny. On vie, čo je v našich srdciach. On vidí naše skutky, ktoré sú jasným prejavom toho, čo v nás leží. Je to srdce, z ktorého vychádza buď spravodlivosť, alebo zloba. Naše motívy, naše úmysly, to všetko je mu známe, keď sleduje každú činnosť. A každý čin, každé slovo bude privedené na súd, keď budeme musieť vydať počet z našich životov. Pri tej falošnej vinnej réve nebolo žiadnej bázne Božej a draho za to zaplatia. Nech všetci, ktorí menujú jeho meno, žijú tak, ako sa sluší na svätých. Mohli by sme podviesť ľudí, ale nikdy nemôžeme podviesť Pána. Zasľúbenie v tých temných dňoch. Zjavenie 2.24-25. Ale vám hovorím aj ostatným v Tiatíroch, všetkým, ktorí nemajú toho učenia a ktorí nepoznali hlbín satanových, ako hovoria, nevskladám na vás iného bremena, avšak čo máte, držte, dokiaľ neprídem. No skôr, ako vôjdeme do toho zasľúbenia, dovolte mi, aby som vám opäť ukázal, že cirkev, o ktorej duch hovorí v tejto knihe, má dve vinné révy, ktorých prepletené vetvy to celé tvoria. Ale vám hovorím aj ostatným v Tiatíroch, všetkým, ktorí nemajú tohoto učenia. Tuto je. On hovorí k dvom skupinám. Jedna má to učenie, druhá ho nemá. Tu sú, roztrúsené medzi národmi, každá so svojim učením, odporujúcim tomu druhému. Jedno je od Boha, poznajú z jeho hĺbky, to druhé je od Satana, poznajú z hĺbky Satana. Nevskladám na vás iného bremena. Slovo pre bremeno je váha alebo tlak. Tlak temných vekov bol buď podrobiť sa, alebo sa zlomiť. Skloniť sa, alebo zomrieť. Bola to inkvizícia, moc impéria, ktorá stála za satanským uctievaním. Zorganizujte sa, alebo zaplaťte svojim životom. Každý vek mal svoje tlaky. Napríklad veľkým bremenom posledného veku je tlak bohatstva, pohodlný život a nervové napätie vo veku komplexov, v ktorom, ako sa zdá, sa nedá žiť. Zdá sa, že tento štvrtý vek mal zreteľné bremeno. Spočívalo v tom postaviť sa proti Rímu a zastať sa slova dokonca až na smrť. Nepoznali hlbokosti satanových. Vyzerá to, ako by bol tento verš komentátormi vynechaný, pretože neboli schopní prísť na to, aké učenie alebo aké skúsenosti sú týmto výrokom myslené. Je vlastne jednoduché poznať, čo to znamená. Spoznajme najprv, čo je hlbokosť Božia a protiklad toho bude pravdivý pre hlbokosť satanovú. Efežanom 3.16-19. Že by vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy skrze svojho ducha, mocou zosilnieť na vnútornom človekovi, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení v láske a pevne založení, dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými, jaká je to šírka a dĺžka, hĺbka a výška, a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetku plnosť Božiu. No podľa týchto veršov, keď človek vo svojom živote zažije hlbokosť Božiu, je to skutočne osobné prežitie Ducha Božieho, prebývajúceho v ňom, a jeho myseľ je osvietená múdrosťou a poznaním Boha skrze jeho slovo. Ale hlbokosť Satanova spočíva v tom, že sa to bude pokúšať zničiť. Tak ako vždy sa bude pokúšať nájsť náhradu za túto Božiu realitu. Ako to bude robiť? Zoberie preč poznanie pravdy Božej, zničí slovo tým, že predloží svoje vlastné. Naozaj Boh povedal? Potom on zastúpi osobného Krista v našich duchoch. Urobí to tak, ako spôsobil, že Izrael urobil to isté skrze vládnutie človeka ako kráľa namiesto Boha. Prežitie znovuzrodenia bude odmietnuté v prospech pripájania sa k cirkvi. Hlbokosti Satanove vošli do toho veku. A vzýšlo z toho ovocie tej hlbokosti Satanovej, čím je lož, vraždy a hrozné činy. Odmeny. Zjavenie 2:26-29. A tomu, kto víťazí, a kto ostrihá až do konca moje skutky, tomu dám moc nad pohanmi, a bude ich pásť železným prútom, ako hrnčiarske nádoby budú roztrieskaní, ako som i ja prijal od svojho otca, a dám mu rannú hviezdu. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. A tomu, kto víťazí, a kto ostriha až do konca moje skutky. Z poznámok ducha ohľadom skutkov je veľmi zrejmé, že pán sa snaží, aby jeho vlastní videli jeho názor na spravodlivé skutky. Štyrikrát sa zmieňuje o skutkoch. A teraz hovorí, že tomu, ktorý verne robí jeho skutky až do konca, bude daná moc nad národmi a bude mocným, schopným, nepodajným panovníkom, ktorý je schopný tak mocne zvládnuť akúkoľvek situáciu, že dokonca i ten najstrašnejší nepriateľ bude zlomený, ak to bude potrebné. Jeho prejav panovania mocou sa bude rovnať tomu, ktoré má syn. Toto je veľmi uchvacujúce. Ale pozrime sa na toto zasľúbenie vo svetle toho veku. Mocný Rím so štátom za sebou, využívajúc kráľov, armády a zákonodarcov, láme a drví všetko pred sebou. Usmrtil milióny a túži usmrtiť ďalšie milióny, ktoré sa pred ním nesklonia. Bezohľadne dosadzuje kráľov a zosadzuje ich, kedykoľvek on chce. Áno, jeho zásah spôsobil pád národov, lebo sa rozhodol zničiť vyvolených Božích. Jeho skutky sú skutkami diabla, lebo vraždí a klame tak, ako to robil on. Ale prichádza deň, v ktorom pán povie: priveďte týchto mojich nepriateľov predo mňa a zabite ich. Potom budú tí spravodliví so svojim pánom, keď jeho spravodlivé rozhorčenie padne na tých, ktorí sa rúhali. Spravodliví prichádzajúci s ním v sláve zničia tých, ktorí pustošili zem a ničili svätých Božích. Toto bol vek nastavovania tvári, hrozného utrpenia. Ale prichádza deň, keď pravda zvíťazí, a kto bude stáť v jeho ohni a bude zachránený? Len tí vykúpení pánovi. A dá mu rannú hviezdu. Podľa zjavenia 22.16 a 2. Petra 1.19 je Ježiš tou rannou hviezdou. Ja som koreň a rod Dávidov a hviezda jasná a ranná. Dokiaľ by sa nerozvidnel deň a nevzišla denná hviezda vo vašich srdciach. Preto duch dáva vyvoleným temných vekov zasľúbenie, vzťahujúce sa na neho samého a potom vo vekoch, ktoré majú prísť. Ako sme už povedali, Ježiš sa sám stotožňuje s poslom každého veku. Oni od neho príjmajú zjavenie slova pre každý časový úsek. Toto zjavenie slova vyvádza vyvolených Božích zo sveta a privádza do plného zjednotenia sa s Ježišom Kristom. Títo poslovia sú nazývaní hviezdami, pretože oni svietia prepožičaným alebo odrážaným svetlom syna, samého Ježiša. Hviezdami sú nazývaní aj preto, že sú nositeľmi svetla v noci. Tak prinášajú v temnote hriechu svetlo Božie jeho ľudu. Toto sú temné veky. Je zvlášť temno, lebo slovo pánovo je pred ľuďmi takmer celkom zakryté. Poznanie najvyššieho takmer zmizlo. Smrť zdolala nespočetné množstvo veriacich, až sa ich zástupy zúžili. Božie veci sú v tejto dobe na bode mrazu a vyzeralo to, že Satan skutočne ľud Boží premohol. Ak niekedy ľudia potrebovali zasľúbenie zahrňujúce zem, v ktorej nie je noci, potom to boli ľudia temných vekov. A preto im duch sľubuje rannú hviezdu. Hovorí im, že tá hlavná hviezda, samotný Ježiš, ktorý prebýva vo svetle, ku ktorému sa žiaden človek nemôže priblížiť, ich v budúcom kráľovstve osvietí svojou vlastnou osobnou prítomnosťou. Už viac nebude používať hviezdy, poslov, aby dal svetlo v temnote. Bude to sám Ježiš, hovoriaci s nimi tvárou v tvár, keď s nimi bude zdieľať svoje kráľovstvo. Je to ranná hviezda, ktorú je vidieť, keď začína svietiť svetlo slnka. Keď naše slnko, Ježiš, prichádza, už viac nebude treba poslov. On sám nám prinesie svoje posolstvo radosti A ako on vládne vo svojom kráľovstve a my žijeme v jeho prítomnosti, svetlo slova sa v našom dokonalom dni stane jasnejším a jasnejším. Čo viac by sme si mohli ešte prijať okrem Ježiša samého? Či nie je on všetko, dokonca dokonale všetko? Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Amen. Tak je, Pane Bože, nech počujeme Tvoju pravdu skrze Tvojho ducha.